أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعصمت بالملك الحي الذي لا يموت واعتصمت بالعظمة والقدرة والملكوت واستعذت بالعزة والعدل والجبروت من كل ما خوف منه وأحذره. ثم الصلاة والسلام على حقيقة وجه الله العتم العارف بما في اللوح والقلم والواقف بجميع السياسات والحكم العبد المعيد والرسول المصدق المحمود الأحمد حبيب إله العالمين عبد الغاف ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من العون إلى لقاء يوم الدين. بالفراز دیگر در رسالة الحقوق در رابطه با حق افعال ده تا برا کمین جوارهن حقوقن بیان لده الله نه حکمتنن بو اعضای انسان خلق لید و نه حقوق و احکامی اولارشون مقدره دید. بعد از بوی که بیان لده حقوق اعزانه حقوق افعال انسان است بیان لده او فعل لری که انسانان صادر لد و دستور وار که انسان اولار انجام وره او فعللرن حقوق احکام حد مرزه نمره. اول مسئله ای که پرداخت لیر امام حق الصلاه نمازم مرزه و قانون نمره و فلسفه بویی که الله متعال مقدر لیب نماز بزیم چین علت نمده. آیا بز بجره بلمزدخ الله ایرجو عبادت لیاخ خضوع لیاخ در مقابل ذات اقدس الهی؟ امام به طور اجمال بیان لیب و انشاءالله در محور فرمایشات امام توضیحاتی که سایر روایاتان استفاده رو در بارده فلسفه صلات انشاءالله امید داریم که مجلس اختزاوار تقدیم به جام حضور زد. فاما حق الصلات فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُ وَفَادَةُ اللَّهِ دیل حق نماز بودی که سن بیلسن وقتی نماز قدران الله قناخ گیدرن وَأَنَّكَ قَائِمٌ بِهَا بَيْنَ يَدِي اللَّهِ سن در پیشگاه و فراروی ذات اقدس الهی دیانوشان. خب اگر واقعا بو مقام در کلیسن که اللهان پیشگاهان در دیان بشان فا ادا علم تدالک کن تخلیقن ان تقوم فیها مقام الظلیل الراب بالراهب الخائف الراجی المسکین المتضرع دید اینده که مقام تاقسان شایسته ده که به مقام دستن زلیلانه چخ رغبتنن اشتیاغانه در این حال بیناکانه در این حال امیدوار مسکی متضرع المعظم من قام بین یدی سن اون او شخصیت و عظمت مقابل انده دیان مشان که درورن یا استا سجده دیرن رکوع دیرن گرک شخ متواضعانه اللهم مقابل انده خضوع الیسن و مناجاتی از درونونده به نحف احسن انجام برسن و سعی الیسن که ازون آتش جهنمنن رها الیسن و آتش جهنمی که در اثر خطالر و لغزشلر و گناهلری که سن از اطرافن بیرشتره دارن ولا قوت الا بالله. بو زیرش بیز ایکی بحث دیگه بیر بحث گره آیا بی که الله بیزن نماز مقدر دید به خاطر فلسفتی و حکمتی بیز گرک اونه اتیان دیگه یا بیر که الله بزه دیر که نماز قلن و سایر احکام مقرر ایلیر از بدون توجه بویم که بونن فلسفت نمده گرک انجام برا. اگر نظر شریف از دوست من در رابطه با حقوق الهی حق الله و حق الناس عرض لدن اللهم مالکیت مطلق دنیه چون الله خالق ده عدم نم بزه وجود جترب ده مالکیت بزیم از نفسمزن مالکیت از نفسمزدن یخاره ده پس احق اولاد عبودیت ولو این که بر مزد و پاداشی ده بزه ورمیده اگر بی نفر توحید قبول لمش اصا الله قبول لمش اصا و عظمت الهین قبول لمش اصا گرد در طبق دستور عمل دیگه بخون من گذشته از منافع و مصالح استرم صحبت لیم یعنی مقام عبودیت انسان اختزا ایدر که فلسفه و حکمت و نمیدانم دلیل دلیل گتمید چون الله دیفتی گره عمل بید بخون بنام سنخه بو موالی عرفی ده دوار موالی عرفی موالی جمع مولا یعنی او کسی که بیر یرده اترو حقی ور امر و نهر صادره چون بیشتی چون امر ده چی جورده بیر امر مولوی ورمزده بیر امر ارشادی ورمزده امر مولوی یعنی من یعنی چون مولاده آغاده مالکده واجده دستور بدهش او ده دیدیلر امر همیشه گرک یخاردان اشاقی صادر اله اشاقدان یخاری امرلیه با امر دور در حقیقت التماس ده من اگر ازمدن یخاریه دیرم آقا من سوگتی مثلا فرض دیدیم ددمه دیرم من سوگتی بونه امر دیدیم من بو التماس ده التماس دیدم من سوبرگینم اما وقتی که آتام منه دیر سوبر بو امرده چون ما فوقدان صادر رو پس امر مولوی ورمزده امر ارشادی امر ارشادی نمده یعنی مقام مولویت و آمریتن دو بلکه مقام رفاقت و راهنمالختی. رفیق رفیقت دیگر که آقا اینه ما بایشه امر دلیلستنه گراخ با امر امر مولویده، یعنی اگر انسان انجام ورمسه دوچار بر عقوبتی اولاجاسته، نه با امر امر ارشادیده. او دیگر که گاهی اوقات بو رئیس اداره از همکارانه نمیدید دیگر آقا بو بخش نامه‌ای که سیده بریدم بو دستور ده، یعنی اگر اجرا علمت هست دوچار کیفر اولاجیز. اندی گراخ آیا ذات اقدس الهی اوامری که ورید مجرد امر الهی چون مالک مطلقه خالقه حق آمریت وارده، چون حق آمریت وارده من مأمورم عبدم گره اطاعت بیم، راهی بجز اطاعت یخت. اینده علاوه بر بو مسائل اللهم تعال از جنبه آمریت بو احکام بزیم چین مقرر علمیه، بلکه بر اساس بر فلسفه و حکمت اللهم تعال دیر نماز قلن اروش تتون و بو احکام انجام برین. اینده من برای بوی که او مرحلدن گشتیم که مرحله آمریت دی او از نظر عقلانی قابل قبول دی که چون مولاده و من به عبدم در مقام عبودیت من گره اللهم تعالی اطاعت دیم. اینی گذشت از بو مرحله، اما بو نماز چون بیر دلائل فراوان وار و مساله و حکمت داری در لابلای بر روایات اهل بیت دوار دروب که انسان قول لینده عظمت بو عبادت پی پارر که الله نیه بو عبادت داری بزیم چین واجب بیرده. من برای بوی که فلسفه نماز الله نیه نماز بزن مقرر ایلیف روایت کتاب تهذیب شیخ توسیده، روایت منتسب به رسول اکرم یه نماز به منزله سودی، همونطوری که سونن سن کسافت بدنی و پالتاری بینن افرغان، نماز دا سودی سنین گناهların زو بلیر و بینه نفر. لو کان علا باب دارکم نهرون وقت سلفی کل یوم منه خمس و مرات، اگر سنین قاقن دا سولا سن هر گنده او سودا بشتفه قسلیسن، اکان یبقا فی جسده من الدرن شیعون، اله سن بش دفع سون آتنا گلسن گلسن صابنده ورمیسن خود بو شستشو سنین چرک و تمام ازادداری که بدننده وار برطرف ایلیجاقده. الله حضرت تشبیه الیر دیر فا اینه مثل السلات کمثل نهر الجاری کلما سلا سلاطن کفرت ما بینهما من الذنوب. آیا بیز گناه الرخ یعلم رخ مسلمن گنده بیز آلوده یخ گناه الله از بابت از رحمتی و رحمانیتی چیستیر بیز آلود قلمیات، یکی از فلسفه های نماز بوده که بیزی پاکلادن. سن وقتی که دوروران نماز قلران الله متعال مقابلنده خضوع و عبادت الرن، بو عبادتن اثره بوده که سنین گناهların
بینن اپارر، یعنی او گناهی که بین نماز صبح و نماز ظهر انجام برمیشن اولار بینن گیدیر. اینگه نجر olur بندنی که بو گناهلار انباشت olur. İllete budur ki biz bu günahları tekrar edip geneler. Yani vakti ki bir günahı tekrar ederiz, bunlar bağışlanır. Ama sonradan gene de ba'dez bir namazı diyeceğim, hemen günah tekrar olur. Gene mücadeden ihtiyacı var bundan ki ruhumuzu palayış verir, taharet verir, necaset günahdan. Pes yeki az فلسفه های نماز عبارت انسانون روحونا شستشو برد. نمدن شستشو برد گناهدان. او گناهی که بدون استثناء همومز آلودیم. پس بو بیز دنگرد. گنه روایت دیگرده حضرت بیان میگه بیر نفر گلید محضر حضرت دعا ادیر اللهم اغفر لی ولا آکه تفعلو، özü دعا ادیر بار پروردگارا منم گناهمی افله، اما بلا ذهنمه گلید görmüşüz öyle öz içimizde de var gümanlar yap Allah منم گناهمی bağışlayam. Belə mən alud olmuşam ki, dey Allah məni bağışlamaz. Bu şəxs məhzəri o buzurgəvarda buzur dua elir və həzrət biləsini agahi verir, deyir, niyə sənin su ezənli varında Allaha? Niyə umidi var dövrən Allahın lütfünə? Deyir, dəray bu iki zəmanı cahiliyyətdə də mən günah eləmişəm. الان که دیگون مسلمانم گنه ده گناه بودم. حضرت جوابنده بودون اما قبل از اسلام، الاسلام یجب ما قبله، اوزاد این که قبل از اسلام هر جرمه مرتکب اولمشدوز به محض پذیرش اسلام اولارو نمده الله متعال گذشت دیجاه ده. یعنی سیدن راق تذیر زمان جاهلیت نن قطع الیجاهده، او در رابطه با جاهلیت، اما او زمانی که اسلام قبول لمشید و در زمان بایی که مسلمان از مرتکب گناه الروز ارده ده الله اون نمازلاره قرار گرید برای بایی که سیدن روحوزه پالایش بره، تهارت سیدن روحوزده ایجاد ایه. اینجا پس فلسفه نماز روشن اولدی. اینجا گرون او کسلری که نماز قلمونلر نه خیانت عظیمی özlerine ایلیلر نه الله. الله متعال دیر مکیه گیدیم اگر هست کس مکیه گتمیه و کفران الیه ناسپاسی الیه اللهی ان الله لقنی عن العالمین، سن مکیه گتمانان الله ده بزر ایجاد olmayacak، الله قنی بزر ده احتیاج منم سن عبادتنه یهوده. پس الله از روزی نیاز بیزه دستور ورمیبتی که نماز قلا. بعضی از دستور وریب نماز قلا به خاطر از مسلحتمز دی که روحمز پاک و طهارت تپا. پس یکی از وسائلی که انسان پاکلادر به نماز دی و بر اساس همین فلسفه دی که بیز بیلن نمازون üstünde تفکید olup دیب اگر بو نماز قبول اصلا سایر اعمال انسان ده قبول olacak و بو فریضه نماز لا تترکو به حالن، الله بو نمازی سنه واجب الیب هیچ حال ده سنن نمازی ثابت الامیدی. بخ اروج وقتی که زرر ایلیر ثابت olur بلنه. اما نماز اگر توانالق یخون دی دست نماز الاسان تیمون نماز کلگنه. خب تیمون ده که بزرد دور که انسان بجر نمیه انجام بره. اگر ایاغ افتا بجر میره نماز کلسان اتوق یرده نمازم کلگنه. اگر اتوق یرده بجر میره نمازم کلسان نمیلیسن در حالتی که یاتمشان گرک نمازم کلسان. اگر اونا دا قادر دورن اشاره اینن گرک نمازم کلسان. Namaz heç halda tərk olmayacaqdır. Pəs Allahumu Teal əzəməti namazı ki müqəzzər eləyib, biz mürəttəb beş vəxtdə bu namazları qılaq, Allah istir fəlsəfəyi namazı bizə agah eləyə ki, əgər namazdan uzaq düşsən, mütməinlən Allahdan uzaq düşmüşüz. O da rivayəti شریفدا منتسب به رسول اکرم صلی الله علیه و آله دیگر که ما بین کفر و اسلام ترک نماز ده. یعنی هر کس تارک صلات اولده مرز کفر یوخونشاجاق. بین نفر نماز قلا zekat vermeye kufre yokun olmuş. Bir nefer namaz kılar, humsi vermeye kufre yokun olmuş. Ama namazı terk elese merzhayı kufre yetişecek. Niye? Beraber bu iki günah günahın üstünde en başta olacak. En başta olandan sonra sen özün gün günleştirmeyeceksin. Bu günahlar bahis olacak senin dinin, imanın bilmeyen diye. Pəs gəlir, binamaz adam özünə xiyanət edir. Pəs fəlsəfəyi namaz rövşən oldu ki, bi xatir təxarət və bi xatir təqərrub və bu ki, muxtəzai ubudiyyət insandır. Amma fəlsəfəyi bu ki, Allah beş vəxtidə bizə namazı müqərrər eləyib illəti nəmədi. Yenə rivayət-i şərifədə bu rabitədə bucur buyurur. Şəb-i Mi'racda Peyyambərə dəstur gəlir ki, Peyyambər, sən ümmətən dəstur verginən ki, Şəbanə Ruzidə 50 dənə namaz gərək bunlar qılalar. دستور یتشیر وقتی که پیامبر جلیل انبیای گذشته اینن ملاقات لیر هیچ بیرسی بو رابطه ده حضرتن سوال لمیر وقتی که موسی بن عمران یتشیر دیر یا رسول الله دی گرم الله سنه دستور وردی 50 دنه نماز آیا سن اللهنان درخواست لمدین که ذات اقدس الهی تخلیق قائل اولا یت اللهنان درخواست لدینن که منم امتم امت مرحومه ده من استمرن امتم دوچار مشقت اولا تقاضا لدینن که به تکلیفی کمتسین به غد حضرت یتی اون دنه بو تکلیف گتروندی 40 دنه اوندی 30 دنه اوندی تا گلدی 20 دنه یه گنه ده حضرت موسی پیامبردن تقاضا الدی که ذات اقدس الهیدن سن درخواست اله کمتسین تا یتیردی 5 دنه نمازه بعد مستر جلالت الهیدن خطاب یتیشیر که ای پیامبر بزرگوار 5 دنه در مقابل 50 دنه نماز یعنی الله بر اساس خالقیت و مالکیت حق دستور که وارده حق وارده که بیزه گنده 50 دنه نمازی مقرر ایدیه اما بلاری گتروب به خاطر رحمتی و عنایتی 5 دنه نمازه بیزه واجب ایدیم این ده فلسفه بویی که گرک نماز صبح قلا، نماز ظهر قلا، نماز عصر قلا، نماز مغرب قلا، نماز عشاء قلا، بلارن همسندا بر رمز و رازی بار که روایات شریف ده اشاره یفتی. حیفم گلل که بو محضرده من بو روایت اخومیام چون چخ سؤال ایلر مخصوصا جوانلار که دلیل بویم که بشتن الله متعال بزن نماز بغره نیه آفدنه اولماده. اینده نیه صبح ده الله بو نمازه بویفتی؟ بخان بو مرحله شستشو هم صبح ده هم ظهر ده هم شامگاه ده. روایتی که گنه منتصب ده به وسیله آقا امیر المؤمنین تیغم جا نفر من الیهود الى النبی فسأله اعلمهم عن مسائله فکان مما سأله انه قال اخبرنی عن الله عز و جل لعلی شیئن فرز هذه الخمس الصلوات فی خمس مواقیت علی امتک. دید بی دسته ای از یهودولار گلدلر حضرت محضرنه اونların büyükleri دانشمندلری حضرتتن سوال ایلدی که نه دلیله گره الله متعال بش دنه نمازه واجب ایلدی بش وقت دن. حضرت جوابتا بجور بویرور دیر این نشمس این دزوال لها حلقتون تدخل فیها فا ازا دخلت فیها ظالت الشمس فیسبح کل شیء دون العرش بحمد ربی جل جلاله. دیر دلیل بویی که الله گنارتا نمازانی واجب الادی علت بویی که وقتی که گن گلر زوالدن گشیر بر حلقه زوالده قرار تابر تمام موجودات الله او زمانده تسبیح دیلر الله حمد دیلر الله عظمت نمیاد دیلر. وهي الساعة التي يصلي عليها علي فيها ربي جل جلاله. همون ساعت دي که اللهم منا صلوات گندرد. وفرض الله علي وعلى امتي فيها الصلاة. بو نکته اشاره لر آیه قرآن اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل. وقتی که زوال شمس olur تا تاریکی شب کمین سن نمیلگینن زمان تا او وقت کمین گرک نماز ظهری در قلاسان و ادای نیسن. خب غسق الليل و فلسفه بی که نماز ظهری الله بیزه واجب الیب برای بی که زوال ظهری در تمام موجودات مادون عرش الهی الله تسبیح دیدلر. پس استرخ بیزده همگاه الله تمام موجوداتنا و تسبیح دیا و الله تقدیس الیا. اینجا دیجیز مگر تمام موجودات تسبیح دیلر بنا به فرمایش قرآن یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. او زدی که آسمانلرده و زمین دهدی اللهن تسبیحی دیر. ولیکن سیز دشونمیرید سیز متوجه المروز. پس الله به خاطر بویی که ظهرده نماز مقدر الهدی تا همگام با تسبیح موجودات بزده نماز کلاخ با الله تقرب الیه. خب فلسفه نماز عصر نمازه. وهی الساعت التي یعطا فیها به جهنم یوم القیامه فما من مؤمن یوافق تلک الساعه ان یکون ساجدا او راکعا او قائما الا حرم الله جسده علی النار. بیرور که وقت عصر او وقت دی که جهنمین قابلاره آسراجه. هر کس او زماندا الله عبادت الده، رکوع الده، سجده الده، الله اونون بدنی جهنمه حرام ایجاد. پس نیه نماز عصر الله واجب الده؟ برای بود که همون زماندا درهای جهنم گشود الور و الله متعال بیزه دستور ورر او زمان سیز رکوع و سجود ادیین تا اوزی آتش جهنمنم محافظت ادیسیز. و اما صلات العصر فهیت من باشدین اونو اشتباهن معنا ایلدم و دنباله نماز ظهر ده. اما صلات العصر فهی الساعت التي اکل آدم فیها من الشجره فاخرجه الله عز وجل من الجنه. نیا الله بزن نماز ابو دیگه بو بهشتی که حضرت آدم وار بو بهشت مخلوق مش بو عالم دیمش او بهشت خوراده او بی بهشت دیرر و همه انشاءالله که در جیخ اورا او بهشت محبود غیر از بو بهشت دیدی که حضرت آدم اون چنده وارده و دستور وارده که بر طبق فرمایش قرآن که او شجره یوه نسمیا و خطا الده دیر که نه ساعت حضرت آدم یوه نشته اکنجی او دی که اکنجی نزدیک به قروف روایات دوار ساعت القفله دی. یعنی یکی از ایام و ساعت در این که دعا مستجاب الود قبل از غروب عصر موقعی دی نوعا مردم و نماز او زمانده قفله دیدیلر تکاهوده دیدیلر اکثرا یا اشتردیلر دیدیلر به طرف منزل ساعت القفله ایکی ساعت دی. بیر ساعت دی که عصر دی، بیر ساعت دی بین طلوع این دی، یعنی طلوع فجر صادق تا طلوع آفتاب کنی که هر چی زمان یکی از ازمنه دی که دعای انسان مستجاب بود. پس بیرون چون حضرت آدم دوچار قفلت اولد او زمان دا الله متعال استرسند دوچار قفلت علمیسان او دی امر لده حضرت آدمین ذریتنه بو نمازا و اونه اختیار لده امتنه بهترین نمازلاری او دی که پیامبر بودون منه دستور بوده که بو نمازه حفظ ایم. پس برا کمین روشن اولده فلسفه بویی که نیه نماز ظهر ظهر داده و نماز عصر نیه عصر داده. و اما صلات المغرب وهي الساعه التي تاب الله عز وجل فيها على آدم عليه السلام. نماز مغرب الله میگه مغرب ده واجب لدی دیر برای بی که مغرب دیدی که آدم علیه السلام توبه لدی و ذات اقدس الهی توبتن قبول لدی. اندی گراه زمان بین اصل شجره آدم و توبسه نچیل دی و کان بین ما اکل من الشجره و بین ما تاب الله عز و جل علی سلاف و معسنت من ایام دنیا 300 ایل طول چکل بین اصل شجره و توبه حضرت آدم. üç tane namaz kıldı, üç rekat Hazreti Adem namaz kıldı. Rek'atun hatiyeti. Bir rek'at namaz kıldı, beray bu iki özü günah edilmişti. Ve rek'atun hatiyeti havva. Bir rek'at da öz hemserinin evezinden bir invanı tövbe namaz kıldı. Ve rek'atun tövbeti. Bir rek'at da bir hatırı tövbe namaz kıldı. Pes niye üç rekat olup değil, illeti buldu. Pes Allahu Teâl bu zamanda bu üç rekati vacib eliyip bilemize bu hatırı hemen dastan ki Hazreti Adem için varmış. Deyir bu namaz bir vaxtidedir ki o vaxtide duayı insan nem olur? Müstecab olur. Ve işare verir bu nüktüye ayet-i şerife ve subhanallah hine tumsun ve hine tusbihun. Pes subhide ve mesadeki arz edin bunlar saati katletti bunları da Allah mukadder eliyipti. Ve amma salatul işa'ul ahire. Niye Allah işa'ını vacib eledi? Deyir gerek behterin vakti ne vaktidir? O vakti ki humre-i mağribiye beynen gider. Humre-i meşriği varımızdı. Kırmızılık içi, kırmızılık içi meşrikte olur hengamı kurup. Bir kırmızılık da var ki mağribde olur. Deyir bazı bu içi o soruşu beynen gider. O zaman hükmetse arz edeyim Allah namazı, işanı vacib edeyim. Niye? Deyir belaya bu işaredir ki baba bu dünyadan gideceğin tarikiye kabride karar veresin. Zulmete kabri. Ve hemşinin zulmete kıyamete işaredir. Yani felsefeyi bu ki Allah namazı işanı vacib edeyim. Karayı bil ki sen zulmeti kıyametten ve zulmeti kabreden o vakti ki seni koyunlar kabre takkalıran bu namazlar senin surağın geçecekti. Dağdan geçecekti. Emreni Rabbi Azze ve Celle ümmeti ve hâzih s-salat letunevveral kabr ta bil ki öz kabrin nurani eliyesen. Pes netice budur ki Allahu Teala bakın namaz-ı işanın felsefesini beyan edir. Bad buyurur ve amma gene de şu çok diye ben bunları ele geçirem ha. O da rivayet var. İmam Cafer-i Sadık buyurur inne lehazehi selat erba'tu ala fahad. Bu namaz için 4000 tane tarif var. Remzuraz var idi bu namazın. O da siz elen geçseniz baksaz kitab-ı selat sahibi cevahir ki az ulema ve fukahaye bisyar buzurg şiadan ki kitabı elan da huzelerde mehver ders o tedris müştehidin و فقها ده کتاب سلات 43 جده الان اونون کتابونه چاپیدن بیده 28 ایلده تور چکیب او بزرگوار بو کتابو یازد محدث نوری دیر که تعلیف بو کتاب بیر آدمنان او دا داستان دوره داستان نویسی دور بیر کتاب علمی دی که müştehidler müteveccüh olurlar azameti o kitabı. Yani eser tapa kavaidi fıkhi ve bu rivayatı birbiriyle hallele mahlıktı. Yani bir kitabı sert dersler fikriydi. 43 cildi elan çapılıp. Bunun neçe cildi namaza merbuttu? 10 cildi namaza merbuttu. در رابطه با احکام نماز که امام دیر که ولی صلات اربعت و آلاف هست تا سید حدینی بیلسید که نه عظمت تکلیف دی که الله بزمچین مقدر ایب دی و اما صلات الفجر نیا الله صبحی نماز صبحی بزه واجب لدی بیرور که فإن الشمس اذا طلعت تطلع على قرن شیطان فعملن ربی ان اصلی قبل طلوع الشمس صلات القضا. دیر که نیت دیر گرک مستحب بده نماز صبحی تاریخ لخته دلست البته بجره بلیز هوا ایشه بلدی نمازه دلست
اما روایت گردیم یازر قلص یعنی هنوز تاریکتی نماز سفره قلن دیر بیلیریز دیر اول ایکی گن تابش الیر شیطانون برنوزونا تابش الیر قبل از بو ایکی شیطان اویانا سیز نماز قلن پس رمز و راز نماز گل نجردی پس بلا بلمگیم انکی پس بو نمازی که بیزه دستور ورر دیل این قبلت قبلت ما سواها اگر بو نماز قبول اولا تمام اعمال دیگر انسان قبول اولاجاق دی فلسفه روشن اولد پس اندی گردید امام نزیبا بیان الیر دیر حد بو نماز بودی که خضوع اونان و خشوع اونان رکوع الیسن الله سجد الیسن الله و فلسفه نماز و بیر کلمه ده پالایش روح ده تهارت روح ده نجه این که سن وقتی این که بدنین کسیف اولور گدیرن سونن بدنین یوران او ده که هر وقت گردن روحون کسیف اولور پناه بر نمازا هیچ عبادت ده اندازه تمام عبادت در ده اندازه بار هیچ عبادتی یخده که الله اونون چون اندازه قرار بیرد الا نماز روایت شریفه ده جنه ده پیغمبر اکرم بیرور این سلاتا خیر موضوع این شاع استقل و این شاع استکسر دیر نماز بهترین ارتباط انسان الله نامون اختیاری اوزنی ندهدی ایکی رکتن وار تابی نهایت هر نقد گرلون استی نماز کردن او دیکی گرلون هر یره وارد اولوز مثلا مسجدده آداب مسجدده بودی که نماز تحیت کرد ایکی رکت نماز کرد دیر اویده اوزو چون مسجد قرار بیرین نه اینکه بیر بنای قرار بیرین یعنی بیر محل خاصه تعیین ایلگیم گیدیم اردا الله من خلوت ایلگیم نماز کرد هر وقت گردن قلبین قرارور دستماز از گنن نمازهای مستحبینه قلب اینده استره اون نافلالن که فوت olup بلندن نماز شد بیلیز که قضا نماز مستحبیده یخده الا نوافلده چه نافلی شب و چه نوافلی که مرتب دیگر یعنی مرتب دو نمازا یعنی در کنار نماز او نافلهلری گرک قلسن اولارا دیلیر رواتب یعنی مرتب و در کنار نمازهای واجبتی اینده دیر سن بجره بلن که نماز شبه توفیق تبامشان که یکی از علما دستور بیر او کس در این که عاشق دلد نماز شب قلالر یکی از موجبات توفیق بر نماز شب قضای نماز شب قلمه لخته یعنی وقتی که یخوده قالرز گرز بندن این که نماز شب الیزدن چخصی درون نماز شبتن سورا یا خیل آیره وقت گنده او گجنه نماز شبن قضاسنه قلن یعنی همون دستوری که بار دعالری که بار گلون بار دعا خویسن اینده اون نماز شبده ده من سیزه ارزیم که واقعا اله امام سجاد استید او نمازلاره قلن یعنی جز آشب ایلیه بیلمست هدف از عبودیت عشق الهی یتیشن او مرحلیه ده او مرحلیه یتیشتین بیر لحظه فروگذار اولمیجان یولو نمیده بو نماز او ده ایکی رکتتن وار تا بی نهایت اکنی دیر همون ماه مبارکته مستحب بودی که من رکعت نماز کلاسه هر گجه 20 حالا دوید از اون نافله لرین که خود ایام خاصه دا مستحب بدی مثلا فرزدین شب اول ماه مبارک ده 20 رکت تا 20 سنه کنی نیچه رکت اولو 400 رکت بعد بقیه‌سی که 10 gece kalıptı her gecede 30 zekat kılasan tamamen zekata getiresin. Şimdi bunlar için ediye var. Alâve der o şeb-i 19'um 100 rekat namaz var. Şeb-i 21'um 100 rekat var. Şeb-i 23'um 100 rekat var. Şeb-i 24'um 100 rekat cudagane bunların nevafili vardı. Pes namaz Allah mukarrer edildi ki felsefeyi kullisi palayış ruh taharet ruh nemeden günahdan. Pes demeyin meyus olmayın Allah'ın lütfünden. Sen ki namaz kılıran bilginen ki günahların sökülür. Ama sahile gelen ki bu günahlar tekrar olmasın. Hey tekrar da eylesen gene de bu namazlar bahis olacaktı ki senin günahların susluşu vere. Pes hakkı selah budi. Huzu ona, huşu ona bunları encam vera tabi ki Allahümme ta'al ruhumuzu paçeliye Allah bizi halk elemiydi ki cehenneme apara. Allah halk eleyip bizi behişte apara. Yolunda nişan verir. Bir rahı behiş ibaretti namazı insan şerayetiyle encam verir. Salavat. السلام عليك يا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين آقا ابو عبد الله عصر تاسوعا خبر گفتیلر که دشمن استیر حمله لیه هم همه ایجاد olur لشکر دشمنده خانملار مخدرات پریشان خاطر olurlar. آقا ابا عبدالله عباس ابن امیر المؤمنه دیر به نفسی انت یا اخی جانم سنه قربان استون عباس گیت گرگنم بولار نمیستیلر بیدن عباس ابن امیر المؤمنین ادهی اصحاب و یارانان حبیب ابن مظاهرن مسلم ابن اوسجین گلر کنار لشکر دشمن گرر آماده دلر که حمله لیلر گلر آقایا گزارش ورید دیر قرداشم گرد بو گیجنی مهلت الا بلدر حسین نماز بلا الله من خلوت گرد بو گیجنی مهلت الا بلدر که حسین Allah'ı ile halvet ile namaz kıla münacat yazırlar ki o gece şeb-i aşura tamam heymelerde münacat namaz edilir. Bakın bu ibaret sünnülerden ben nerede ve lehum deviyyon keddeviyyon nâhid kenarı her heymeden geçirdin görürdün nâlem namaz sadı gelir. Hamun bu namazlar bahis oldu ki netişe nefer leşkeri Umer Sa'di'den cüda oldular. Geldiler ağıya mülheb oldu. Şimdi şab-ı aşurada ağa bu ashabı cem edip bader bu iki namazı şab-ı kılıplar. Bader bu iki münacatı edipler. İmam-ı Seccad diyor ki ben tabin içinde yanırdım. Başım Ulya Mukaddere Emmen'in sinesindeydi.
Yani tavan yokumudu özümü saklayam. Ammem Zeynep benden perestarlı dedi. Birden gördüm ki atam ashabı cem eliyip o kenarı kelimelerde. Bir gelin bu deli şapta, gelin müteferrik olun, gidin. Ahli ayarının elinden yapışın. Bunlar sabah beni öldürecekler. Ben şehadete yetişeceğim. Bir ben ağlamaklığımı sakladım. Birden Zeynep ağanın sesini eşidende sarasime gitti ağa Ebu Abdullah'ın sırağı. Kardeş niye bu cür söz danışırsın? Sen bizim penahkamıza. Ya bakın yeter mazin ey güzeştelerin deliyyesi. Ey yadigarın güzeşteler. Sen bu cür meyusana danışırsın. Bir bu cür bir gaz ağladı ta andan kaşeledi yıkıldı yere. Bir ağa bağlandı annemi kutsadı eşkilerin parçaladı. Ne parçaladı annemi. Ta bu iki gittiler heynelere. Bəd az bu cənədə məşğul namaz oldular, zindarlıq verdi, o ya müxəddərə Zeynəbə. Amma Zeynəbin haqqı var idi ki, ağlıya. Yazırlar vaxtı ki, avarın bir sahabatı üz qoydu Zeynəbə. İllər bu, ya müxəddərə Zeynəb bir pərişan hakimdir. Bu xanımları böyrələrdə gəlirlər. Ellerin koydular başlarına kürt erekte resmidir. Eğer bir musibeti geçsen de ellerin koyarlar başına. Yine bu cür zamanı yoktu yıkat mı gahı. Aklarıydı cenazelerde bizden geldi Hüseyin'in cenazesine. Gördü baş bedende yoktu. En kâfi sen benim kardeşimsa. Elâ rahmetullah.
Elâ. عالمی بی معلم زهرا زو عالمی بی معلم تطور کابلیچ شهنشای عالم هجران گمنده اغد و مظلوم بیگران سالدی اولا حسینین ایلشد انتظار بیر آز گچیب سفاه گرد ارصابت زینب قلب دویند ایلت آقای مطلب بیر سس گلب گلاغن قلب ندب چپا حیرت دقارد از ازن ایلت خطا Allah nesef deyip muzterip etti bu biçesi. Bu zulcenah şeyhesidir ya kuşun sesi. Durdu ayağda hol ile olmun isi bela. Vahşetle çıktı baktı Hüseyin gitti yola. Vadehdi gördü mətləb aman ki məhəlləden. Bir tudeyi qubar gəlir səmti təllədən. Bir nəhlər gəlir bu gələn. Sabrim yıxır, amma ayaqları yere dəydik, cator çıxır. Bir adı yaxınlaşanda, o peyki peyamiyat, gördülə zulcənar idi, bağ ol izə. istirah. İmam-ı zaman üzü istirah. Gördüler Zülcelah gelir. Ama kana batıbdır. Karnının altındadır eğer. Tefsir olursa şeyhati kutlar Hüseyin diyar. Yerden sürür camini şuri deser gelir. Kuya belal Zeynep'e versin haber gelir. Nezmiyle kafulinden akar kan süzüyorlar. Kudala rahim adet alamet süzüyorlar. Bakmıştı kızlar her gözünü kanlı yaşına. Geldi dolandı şah oturan heybe başına. Yasin, o heyvan öyle geldi dolandı şah oturan heyme başına. Yol gözleyenler azdı her an yer o merkebi. Feryad-ı ezdelimeden andırdı metlebi. Hibile balalar geldiler. Hanımlar Zülcenah'ın sesini işitenler. Heymeden geldiler işince. Bile o heyvanın etrafını aldılar. Biridir Zülcenah. Balalar sefer. Bir Zülcenah kardeşinden haber. Biridir Zülcenah sahibinden haber. Herkes bir cür derdi dilenip bu esnada gördüler bir tane balaca hanım kasa gördü. Hem bile kolları sardı Zülcenah'ın boynuna. Ay Zülcenah, senden bir tane sualim var. Zülcenah, babam meydana giden de susuzu bitti. Bir görün babama su verdiler. Cahile babamı susuz öldürdüler. Diyor heyvani, dili okudu cevap veren. Ama gördüler şahane, üç merteme bile başın kozladı yukarı. Çatıdan şahane, yani bana senin babanı ile susuz öldürdüler. Ya!
Allah hamımızı acil etsin, hamımızdan iltimas ve dua. Meriz var, derhast edipler ki, beş mertebe zikri şerifeyi emmen mücib. Ve hemçinin iltimas ve dua edipler, o giriftarlar da nezerde olsun. Ve kastı öz havaiciz ve havaici multemesin de inşallah o zikri şerifeni beş mertebe tekrar edeceğiz. Tek tekizden iltimas ve dua.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام يتوب علي توبة عبد ذليل خازن فقير باعث مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا أما يجيب المضطر إذا دعا أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أسألك صلاة مسكين مستكين وأبتغي إليك ابتغاء الباعث الفقير وأتضرع إليك ترد